Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Furs.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Hva sa du for noe?
Nei, vi tar det underveis.
Ja, men flytt mikrofonen litt nærmere deg, Nils.
Enda litt nærmere.
Ja, og så skal den være...
Var det ikke et program i radioen som heter Kom nærmere?
Ja, jo, det er et deilig program. Ja, Spenolavdelingen kom nærmere. Ja, jeg forstår hva du mener. Hva sa du? Ja, ja. Du skal snakke om geiter, det er like ille.
Nei, men vi har en sånn noenlunde plan, har vi ikke det?
Vi får se.
Vi får se.
Se hvilken vei.
Hvilken vei det går.
Hvilken vei vi skal se? Nei, det vet jeg ikke.
Har det skjedd noe?
Har du et morsomt minne?
Ja, jeg har et veldig morsomt minne som veldig gøy i dag, faktisk.
Ja. Ja, velkommen.
Er det veldig langt?
Nei, jeg tror det kan bli veldig kort, faktisk.
Kan ikke jeg få lov til å si velkommen?
Jo, men kom igjen da, si noe velkommen da.
Ja, men velkommen alle sammen til en ny episode av Hvite menn som pusher. Var det 90?
Jeg husker ikke.
Jo, de gjør jo det også, men de er litt på avstand enda.
Ja, men 80 var det, ja.
Ja, det var det nok, ja.
Ole Torp, du sitter her.
Til stede.
Ja, med du har klart å få på deg headsetet i dag. Du har blitt så flink etter hvert, altså.
Ja, jeg føler det som en naturlig del av kroppen.
Ja, selv uten NRK-teknikere. Ja. Kan jeg teste mikrofonen din om du har den gode radioteaterstemmen med deg?
Back to the 80s. Det er musikken til programmet vårt, er det ikke det? Også, ja, ferdig med. Jeg heter Nils Ole Oftebro, og jeg har av og til vært i radio tidligere.
Ja, så fint.
Tenk å si mer.
Ja.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Og så hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt. Det er jo alltid sånne interessante woke-greier som er ute og går. Mm. Er det ikke det?
Jo, det er alltid moderne.
Ja, så det skal vi ta og snakke litt om i dag.
Det kommer vi vel til. Men vi skal snakke litt om gamle folk og hvor verdifulle de er i samfunnet også.
Ja.
Er ikke det?
Tar du det som tema?
Jeg kan godt ta, jeg har en veldig god historie om det.
Ja, det er fint. Den tar vi, starter med den.
Vi starter med den. Ok. En gang fikk jeg lov å intervjue Harry Belafonte for
akkurat.
TV.
Ja.
Og han var jo mye mer enn en mann som sang da-da-da-da-da-da. Ikke sant? Han var jo en kjent borgerrettighetsforkjemper. Og jeg intervjuet han da han var over 80 år. Og da satte vi oss ned i en stol på Bristol Hotel i Oslo. Fotografen min var kvinnelig, produseren var kvinnelig, og lyd eller skript, eller han var kvinnelig, var bare... Så begynte intervjuet, han var kjempehyggelig. Og 3 minutter ut i intervjuet oppdaget jeg at den ellers så velkledd og morsom og festlig og interessante Harry Belafonte satt med splitten åpen.
Ja,
hva gjør man da?
Nei, det var mange damer til stede.
Det var damer til stede, og det var TV. Og jeg tenkte, dette går galt, men det er veldig dumt å stoppe et intervju, ikke sant? Så jeg sa, Mr. Belafonte, I'm sorry, your barn doors are open. Lovedøren står åpen. Og så var jeg selvfølgelig redd for reaksjonen. Men han stoppet brått, tittet ned, sjekket, og det stemte. Lovedøren var åpen. Akkurat som den er hos deg nå, Nils Ole.
Ja, men det er som han sier, Churchill sa i sin tid, han ble gjort oppmerksom på det samme, så svarte han, død fugl detter ikke ut av rede.
Og gudskjelov er ikke dette. Og gudskjelov er ikke dette TV.
Nei.
Hvor var vi?
Det er hyggelig å ha noe sammen med Harry Belafonte. Nå følte jeg veldig slektskap til han. Det var veldig hyggelig.
Du og Harry.
Oh my island in the sun. Hvorfor er lovet døra? Ja, nok om det. Vi holder gående.
Hvor var vi?
Nei, vi var... vi snakket litt om hva vi skulle snakke om I dag, men ja. Det var en god introduksjon,
ja.
Synes jeg.
Ja, det altså, absolutt. Den jo helt relevant. Ja. Den har med eldre folk å gjøre. Ja. Den har med å... Man, oppføre seg ordentlig, kle seg pent.
Ja, altså, og man glemmer av
og
til
glemmer litt.
Trekker igjen ting. Ja.
Og selv om han var farvet, så sa du ikke et ord om det, liksom, på en måte, så det blir generelt
jeg en uttalsen. Jeg sa han var borgerrettighetsforkjemper.
Det sa du. Ja. Men altså, du også tok tak I meg, sånn at vi skulle være felles med om
det
å ha dette med lovedøren åpen.
Det har ting felles.
Det fint.
Har det skjedd noe?
Men... Gutter, det noen som har opplevd noe interessant siden sist? Har du vært I Bergen, Ole?
Der opplever man ikke noe interessant.
Dessverre har jeg ikke det. Dessverre har jeg ikke det.
Du har ikke det? Har du opplevd noe annet interessant?
Ja, jeg har hatt en haug med interessante jobb, og jeg har diskutert hvorfor det så få kvinnelige næringslivsledere.
Og hvorfor det? Og hva fant dere ut av?
Det fordi menn ikke flinke til å slippe dem til. Okay. Og så har jeg vært hos advokatene og diskutert hva vi kan gjøre for å forhindre justismord, mm-hmm. altså skyldig dømt og sånn.
Og hva sa de da?
At de hadde en hel katalog av ting de skulle gå gjennom for å sjekke det.
Og det ble veldig dyrt fordi at advokatregninger jo ikke billige.
Ja, nå var det meg som fikk betaling av advokatene. Salæret var akseptabelt. Mm. Ja. Det har jeg drevet med sin sist. Mm. Ja.
Dere. Og Nils Ola?
Jeg har lagt puslespill med min datter. Nei, ikke min datter, men mitt barnebarn. Mm. Og hun bare 4 år, men vi hadde kjøpt sånn puslespill som var til 6-åringer. Gud, så flink hun altså.
Men klarte du det?
Jeg måtte ha litt hjelp, men hun var eksepsjonell. Jeg vet ikke hvem hun kan ha det fra, men jeg må si det lyste et eller annet der. Mm. Det det mest interessante jeg har opplevd den siste uken.
Ja, jeg har vært oppe på Beitostølene. Der har det jo vært ridderen og alt mulig sånt nå.
Og, ja, det mange handikappede som liker seg der blinde. Og,
ja, ja og jeg fikk da den interessante oppgaven å være ordstyrer på organisasjonen Achilles Norway, som en organisasjon som driver med idrett for handikappede. De sender folk over til New York Marathon og løper blinde og døve og... Mm. Sånt noe der. Og så var det litt konflikter I den organisasjonen, så jeg ble bedt liksom, med litt større organisasjonserfaring om jeg kunne være ordstyrer. Det var, og det gikk etter hvert veldig greit, da, men det jo litt problematisk å skulle forholde seg til kanskje noen blinde likte ikke så godt det som kom fra noen av de døve, og så var det tolking og alt mulig sånt. Og så det årsmøtet som jeg trodde skulle ta 2 timer, det tok 4.
Åja, men du reddet det da, så det endte I fred og fordragelighet.
Det endte faktisk, jeg klarte faktisk, tror jeg, å være såpass diplomatisk at alle følte at de hadde fått
altså, en god del. Men gikk du ridderne? Gikk du denne?
Nei. Det hadde jeg ikke tid til.
Jeg har jobbet på Beitostølen.
Du har det,
ja? Ja.
Som kelner, eller som?
Jeg skulle ønske det. Nei, jeg drev handicap-ridning der en hel sommer.
Altså, var du hest?
Blind, ja, nei, jeg var... Nå var du slem. Var det takk for sist? Nei, da, jeg leide hester og red med dem. Og, ja, jeg var veldig god med hest.
Ja, det ikke tvilet sekund.
Men det jo altså et utrolig opplegg der oppe.
Flott sted.
Og de, så tenkte jeg, så her er det mange militære. Jeg lurte på om garden var på øvelse. Men det var jo Kong Olav. Han hadde jo sendt hele garden opp dit for å være assistent under idretten.
Nå?
Nei, ja, ikke nå.
Han død, han nå.
Men han var den som fikset det. Eller Stordal og Engerdal. Stordal, ja. Stordal gikk til han.
Han lever ikke lenger.
Ikke han heller. Nei.
Men Stordal og Engerdal også, som
Stordal lever?
Nei.
Det vil ikke ha noe hotell og sånn da?
Nei. Ikke han.
Men I alle fall, de var jo også visesanger I Stordal og Engerdal.
Ja, visst.
Og min far var jo også visesanger, så han steppet av og til inn hvis en av dem ikke kunne. Oh. Så var han vikar da for Stordal. Eller.
Stepping, er det inn igjen?
Han veldig vanskelig for blinde å steppe. Det lett å falle. Altså.
Ja, han var I alle fall vikar da, for en av dem når de ikke kunne. Og han, de syntes faktisk at han var helt greit, selv om han så.
Okay.
Ja. Men det var da en opplevelse, og en utrolig flott organisation, alltså de gör. Det var ju otroligt att sitta där med folk med alla möjliga typer handicap och som alltså är så ivrig på att klara likväl och göra ting och utfordra sig själv på alla möjliga måter.
Och detta var en jobb du själv om du är högammal kunde brukas till, Kalle, tänk på det.
Ja, det syns jag.
Det var så gøy. Ja.
Och att jag som inte alltid är lika diplomatisk klarte faktiskt att vara diplomatisk under 4 timmar.
Ja. Så bra.
Ja, fantastiskt, men det är också fantastiskt att det finns en sån organisation. Ja. Jag tror den är enormt viktig för inte bara folk som har fysiska handicap, men rent generellt folk som sliter med psykiska problem och vanskelighet med att hävda sig i samhället och fram tillbaka. Så det hörs väldigt flott ut.
Ja. Vi har ju alltså i det sista igen då fått lite sånne inspel från USA. Nils Ole, du sitter med avisen fordan där. Ja. Tycker det?
Oj, oj, det för ljud. Det var introduktion till detta tema. Ja, det som heter woke.
Woke.
Ja, håll dig vaken. Det är ju egentligen väldigt fin när man läser liksom starten på det vad det var. Håll dig vaken, orienterad, informer om antifeminism, om folk som om invandring, folk som behandlas dåligt, liksom, men det har kanske gått bitte lite grann långt enkelte steder. För exempel här då vår som det står i avisen här på Dagsavisen om barn som var vist runt på ett museum i USA i Florida tror jag. Och där stod en statue som heter David av Michelangelo. Och han är ju naken då, som då Gud skapte människan. Och då hade en av fäderna blivit väldigt rasande för han menade att detta var sexualundervisning och visade att omtrent halvparten av Amerikas befolkning har utövertis. Och därför blev det tatt upp i skolerådet och rektor fick sparken. I vilken kroppsdel han blev sparket, det vill jag helst inte veta, för det kan också vara sexuellt betinget. Så, men det är ju lite rart, och de går ju väldigt långt, syns jag.
Det må ha varit en kopi, för Michelangelos David står ju i Italien.
Ja, men det var en kopi av tissen och på statuen.
Ja, allt var med.
Ja, allt var med.
Allt var med. Det är helt vilt. Och det var visst den tredje rektoren på den skolan som måtte gå på grund av slike ting. Det var inte politiskt korrekt att visa fram ett av... ett av världens mästerverk i kunstsammanhang.
Men en annan ting jag lurer på, det är ett av dessa väldigt kända tillfällen av kallade woke eller varsling som alla har hört om är ju denna obersten eller i vilken grad han nu hade en officer i vart fall som då hade kört bil i fylla och prövde att få en kvinnlig medsergeant eller befal till att lyve för att försvara sig på en måte, eller för att förhindra att han blev tatt av politiet, vilket hun, gudskelov, inte var villig till att göra. Så han blev tatt och dömt, och jag går ut för att frata certifikatet och behandlat som en vilken som helst borger i Norge ville bli behandlat efter norsk lov. Men det var inte nok för denne varslen. Så hun har etterpå sagt att hun syns det var totalt fel att han inte var dömt nok. Med andra ord, att han skulle varit antagligen fratatt arbete. Tänkte det är ju intressant.
Ja, han skulle vara degraderad.
Ja, det är ju intressant när den som varslar inte bara är så flott att hon varslar, men hun vill också omtrent som i Israel, hun vill också ha dömande myndighet. Hun vill stå över norsk lov, hun vill bestämma hur människor ska straffas för den förseelsen hun då har påpekat. Det syns jag är ganska intressant och för att säga det sånt ganska farlig för demokratiet, inte bara i Israel, men faktiskt också i Norge.
Men var det det hon sa, Nils Ole? Sa hon inte att hon syns det var rart att det inte blev att han inte fick en reprimande som förde till en degradering för att ha kört i fylla?
Jo, jag skönner det, men det är i och för sig det samma. Hon nöjer sig inte med norsk lovs måte att straffa på. Hon syns att han borde haft en annan straff. Hon har inte myndighet att pålägga den straffen. Det är en annan sak.
Nej, nej. Och jag vet inte vilka regler som gäller för det i försvaret. Det måste de ju ha tänkt på.
Ja, det måste man ju hoppa att ledelsen har tänkt på.
Ja, men det tror inte. Alltså, jag tror att i Norge så blir du dömd och så sonar du din straff. Och så ska du väl egentligen i utgångspunktet vara färdig, ska du inte det?
Jo, det skal du.
Oh. Og så hvis du skal reise til Amerika, så får du ikke reise dit, eller USA, fordi at da skal du ha et rent rulleblad, men bortsett fra det, så skal du vel i utgangspunktet være ferdig når du dømt.
I utgangspunktet, men jeg helt sikker på at det bedrifter som sier at vi kan ikke ha sjef for sjåførene som nettopp tatt i fyllekjøring og sånne ting. Så de omplasserer og ja, ja. Gjør sånne ting, ikke sant?
Ja, ja, det tror jeg sikkert.
Men hva også, har det dette med greske statuer å gjøre?
Nei, det er liksom
eller at man... Eller italienske?
Nei, det er at, noen, at man blir så krenkbar at man på en måte selv vil ilegge hvilken straff som skulle vært. Og denne rektoren, han hadde jo ikke lagd den statuen. Det var Michelangelo som hadde lagd den statuen, kopi eller ikke. Han viste det på en måte frem et kunstverk. Men han blir da, denne læreren som hadde gjort dette her, blir da straffet og sendt av gårde. Og det litt det samme som den offiseren som da, håper jeg, blir straffet etter norsk lov, slik en hvilket som helst fyllekjører ville blitt. Jeg håper han ble fratatt sertifikat, jeg håper han ble sånn sånn. Men at han skulle bli fratatt jobben for evig og alltid, det synes jeg en rar ting å påpeke. Men det gjelder jo sånn innen politikk også. Har du et politisk verv og begår og har begått en feil, la oss si 5, 6, 7, 8 år siden, som helt klart et overgrep, du har forsøkt å kysse noen på en fest, du har jo benyttet din makt som kultur, jeg skal ikke nevne hvilken jeg har som forbilde, men det rare jo at du da ikke kan gjøre karriere igjen i politikken før vedkommende som du i sin tid da gjorde dette mot, har bestemt at ja, nå det i orden, nå kan du komme tilbake. Det vil si vedkommende stoler ikke på rettsvesenet, men gjør seg selv til rettsinstans.
Det litt forskjellige, forskjellige partier det der.
Ja, det ja, Kristelig Folkeparti vel det mest ordentlige.
Men vi har vel hatt folk som har gjort karriere både som stortingsrepresentant og ordfører etter noen
ja, når, historier. Nå du tilbake på 90-tallet, det ikke det? Nå du tilbake til en annen tid, før MeToo og sånt kom inn i bildet.
Det riktig.
Ja.
Det har vært mye rart der. Men kan jeg bare si det der med USA, at denne gamle italienske statuen griper jo rett inn i den moderne kulturkrigen i USA, ikke sant?
Ja.
Og det som interessant med woke nå, det at du får den både fra høyre og venstre siden.
Ja.
Det der krav om politisk korrekthet med masse overlappende saker som skal passe inn. Det skal passe seksuelt, det skal passe kjønnsmessig, det skal passe rasemessig, og hvis ikke alt det på stell, så du i kjempetrøbbel på den ene eller den andre måten. Og dette kommer å bli helt vanvittig viktig, for det griper inn i abortspørsmål og alle slike ting, så det kommer å bli veldig viktig med presidentvalget neste år. Altså, Donald Trump har jo lovet at det skal bli forbudt å si eller hevde at vi har mer enn to kjønn. Og hans utfordrer, Ron DeSantis, vil nekte skolene å fortelle barn om rase- og kjønnsteorier. Så dette bygger seg opp til å bli veldig, veldig vanskelig politisk farvann å manøvrere i.
Michelangelo var jo utsatt for dette allerede mens han levde. Han malte jo Dommedag i det siste interkapell. Og alle de figurene som der, hvis du har sett det bildet nå, de har sånt lite sånt lendeklede, eller sånt lite stoffstykke foran tissefonten sin. Det hadde de opprinnelig ikke. Michelangelo hadde malt alle sammen splitternakne. Kanskje bortsett fra Jesus, det ikke helt sikker på. Og dette vet vi fordi en annen ung, ganske begavet maler, han hadde stilt seg opp i det Sistine kapell og lagd en kopi av dette. Før det da ble overmalt, når Michelangelo døde, så gikk det liksom 2-3 år, og så malte de sånne små forkler foran tissefantene til alle sammen.
Lendeklede,
altså. Lendeklede kan du kalle det, ja.
Men altså, vi skal jo bare være glad for at David fremdeles har sin tissefant i behold. Tenk på, hvis dere har vært på Glyptoteket i København, og sett på alle de romerske figurene som har fått nesen sin slått av i tidens løp.
Mm. Ja.
Så det jo et under at Davidsstatuen fremdeles har den for øvrig veldig lille tissen sin i behold, men det kanskje fordi den så liten.
Jeg tror nok det fordi den så liten, og nesen står mer ut fra kroppen enn tissefanten.
Det forklaring.
Jeg tror nok det forklaring, ja.
Men vi snakket litt grann om, apropos tissefanter, for vi snakket litt om exit,
ja.
Og der det jo noen scener hvor det brukes tissefant.
Ja.
Og du som nå har...
Nils Ole ekspert på det.
Ja.
Nils Ole, kan du fortelle noe om hvordan det gjøres? Jeg tror ikke det for du har noen sønner som driver med.
Ja, de har også nå spilt inn en film om en og lignende, men den har ikke kommet enda, så jeg kan ikke røpe for mye om den. Jeg kan si at den handler vel også om pornografi. Men i Exit, altså når Sandemann da, en av disse første episodene, skal gå løs på en eller annen prostituert, så står han jo plutselig i kamera med en kjempe pikk, og så fikk jeg vite at nei, det ikke hans pikk.
Åh, det ikke det?
Nei, den hul. Og så putter han sin lille slappe private skuespillervariant inni denne... Dette lille røret, ja. Og så blir det limt på.
Limt?
Limt utenpå, så det ser ut som han da har pikk. Om han har bedt om å få en ekstra stor enn i forhold til sin egen, eller liten, det vet jeg ingenting om, det sier ikke historien noe om. Men det sånn man løser de problemene, sånn at det ikke blir pornofilm, men bare en vanlig dag på jobben.
Jeg synes bare det der med lime høres vondt ut.
Men... Det ikke Aral ditt, det?
Det sier ikke historien heller noe om hva slags lim du bruker. Det går for at de folkene som reiser rundt og har den jobben, de vet nok hva slags lim man bruker.
Det nok et altså. Naturprodukt.
Jeg tror det et naturprodukt, ja. Jeg tror også det. Altså. Ja. Jeg tror det.
Men jeg har jo sett ferdig Exit, jeg synes det var, det jo en ganske artig historie, synes jeg.
Artig synes jeg et godt ord. Jeg kan ikke tenke meg noe artigere enn å komme i slåbrokk ned en trapp i Sør-Italien, hvor det var 40-50 nakne prostituerte.
Åh, ikke fortell mer nå, jeg er bare kommet til episode 3.
Åh, ja, det du ikke mer enn 10 prostituerte, det blir flere etter hvert. Okay. Ta det med ro, mange flere på festen. Ah, okay. Glede.
Men jeg synes den morsom. Jeg vet det veldig morsom, politisk ukorrekt helt, å si, men jeg synes den helt ellevill.
Egentlig det sånn, jeg ser det på sveisen din og jeg går an du har, at egentlig det sånt liv du ville ha levd, det derfor du synes det morsom.
Hemmelig, mitt hemmelige liv.
Absolutt, du har bare ikke tjent nok penger. Mm.
Sånn, men det jeg synes...
Du skulle ha kjøpt deg sånn fiskekote ute på Vestlandet, ikke sant? Du har drevet med oppdrettslaks, så du har råd til dette her. Du var for sent ute.
Ok.
Ja, Røkke,
ja, men takk for det forretningstipset.
Jo, det koster meg
ingenting. Aldri.
Men Nils Ole, det jo derfor han fortsatt bor her i Oslo.
Ja, det det kanskje.
Ellers så hadde han jo utvandret til Schweiz, han også. Men det som var interessant...
Ja, det sant. Uff, det hadde vært veldig leit, Ole, men det hadde vært hyggelig å dra til Schweiz og gjøre disse opptakene nå.
Hvorfor skulle jeg reise til Schweiz? Ja.
Men det som jeg synes med Exit interessant, det jo at når debatten hadde om strøm, og vindkraftutbygging og sånt nå,
ja.
Så brukte de altså et klipp fra Exit for å fortelle hvordan dette med internasjonale selskaper og stråselskaper og hvor det skatter og sånt nå,
ja.
Det ble best illustrert med å bruke et klipp fra Exit, for sånn det i virkeligheten også.
Akkurat.
Altså,
det har vært en god dramaturg som har kokt problemstillingen ned til et dramatisk øyeblikk.
Og jeg blir jo fortsatt like så dere, apropos debatten om strøm og lønninger og sånt, noe, hvor ingen ville fortelle noen ting om hvordan de lønnet folk og bonuser og sånn. Altså, sjefen for Statskraft står og blir grillet og vil ikke fortelle noen ting om lønnssystemene og bonuser, det sier noe om at dette helt galskap, altså.
Men det sant at det utlandske selskaper som har de stråselskaper, Gud vet hvor, som eier disse vindmøllene som settes opp?
Ja. To damer i Luxemburg.
Akkurat.
Mm.
To damer i Luxemburg eier alle de vindmøllene.
Nå husker ikke jeg hvor det var, om det var Fosen eller hvor det var, men de eier... Det stråselskaper som kan føres tilbake til to damer i Luxemburg, men som skattes på Cayman Islands.
Ja. Men vil jeg si det samme som at når disse vindmøllene begynner å tusle og gå, da, så får de masse penger inn, de som eier disse vindmøllene.
Ja.
Så vi sender egentlig penger. Profitten, ikke bare på den produserte strømmen, men på det at disse møllene er satt opp i det hele tatt i Norge, på fjellet. Profitten på det sender vi til utlandet.
Ja.
Har du gitt dem til de samene som var på Fosen? Jo, nei, så er det ikke sikkert at det blir noe oppgjør i det hele tatt, det vet du ikke.
Ikke bare til utlandet, jo mer høyere strømregning du får, Nils Ole, jo mer bonus får de norske sjefene også.
Og jo mer bonus for de som sitter og megler i Schweiz på dette.
Men jeg tenker på
det annerledes røveri der da.
Men jeg tenker på det du ikke har sett den, som du lukker ørene da, Ole. Men altså dette den siste scenen, eller en av de siste scenene i Exit, med alle disse prostituerte og sånn, da det jo veldig mye sånn bevegelsesenergi som går. Kunne man ikke gjort det enda til strøm da? Kunne man ikke satt inn en eller annen pode etter et sted, rumpehull eller et eller annet sted som produserte lyslamper eller...
Nils Ole, dette må du ta patent på.
Ja, kunne kokt middag eller et eller annet sånn morsomt man kunne gjort. Liksom. Pizza for eksempel, siden det var i Italia.
Ja.
Ja.
Ja. God idé.
Var det i Italia?
Ja. Ja, ja. Jeg vil ikke si noe til deg. Nei, det var i Marokko eller det var i... Vi sier i Schweiz kanskje?
Jeg vet ikke.
Dette blir en veldig seriøs utgave, føler jeg, av denne podcasten vår.
Nei, men vi har snakket om seriøse ting, nemlig lønninger i offentlige organisasjoner, og Equinor og statskraft og sånt nå. Det jo,
og i alle strømselskapene.
Og i alle strømselskapene, jeg synes det en
skam. Det derfor vi driver og skifter strømselskap hele tiden.
Jo, men vi har snakket litt om skavanken våre, altså øretelefonene, altså høreapparatene deres.
Jeg hører ikke hva du sier.
Ikke sant?
Høreapparatene.
Og kreften min, og diaréen min. Altså, vi har snakket lite om de problemene som også finnes.
Men jeg var bedre. Faktisk hos ørelege forleden dag,
okay.
Må jeg innrømme. Og dette er et relevant tema for äldre herrar.
Ja.
Och så jag hade en timme hos honom hvor han på förhand hade sagt att först ska vi ha den vanliga undersökelsen och så ska vi putta dig in i ett sånt bur hvor vi kan måla hur gott eller hur dåligt du hör.
Det där hade vi skulle vi satt han Nils Ole så hade vi haft fri och ro.
Jag visste ju nøyaktig vad de ville. De ville sätta mig in i det buret för att bevisa att jag trengte hørapparat. Så det min ørelege ikke visste var at noen dager før timen så gikk jeg gjennom kontoret hans, og så sa jeg til legesekretæren at jeg vil gjerne avlyse halve legetimen min I neste uke, sa jeg. Og ja, hvorfor det, sa hun? Jo, for jeg vil ikke inn I det buret, sa jeg. Og så kom dagen hvor jeg hadde legetimen, og så sa han, jeg tror det har skjedd noe feil her, sa han, jeg beklager det. Det ser ut som noen har strøket den timen inn I buret. Så sa jeg, det meg det. Og et kort øyeblikk trodde jeg han skulle bli forbannet på meg, vet du. Så sa jeg det, at jeg sier som jeg pleier å si til min kone, jeg hører det jeg vil høre. For det sier hun. Og så sa han at du kan ikke løpe fra dette. Du har levd et langt liv med for mye rock'n'roll og bråk og sus på øret, så tiden kommer nok nå til at du må ha høreapparat. Og jeg kneiste med nakken og sa overhovedet ikke, og gikk ut og betalte kun for den delen som var samtalen og den fysiske inspeksjonen med ørelegen, og var veldig fornøyd med meg selv.
Men
nå jeg kommet til at neste gang jeg går, skal jeg gå inn I det buret.
Ok, men har du noe...
Ole Torp skal bli buret inne.
Jeg har ikke høret på det.
Du har ikke det?
Nei, jeg hører på. Helt greit.
Ja.
Men jeg har en følelse at jeg kommer til et punkt som det punktet jeg hadde da jeg I 10 år nektet for at jeg trengte briller. At jeg vel kanskje før eller siden trenger det. Og det må vi innse som eldre herrer. At vi, altså, kroppene våre hadde ikke regnet med at vi skulle leve så lenge. Så øyne og ører og sånne ting, et par andre ting, Nils Ole, jo litt utslitt og litt... eller litt velbrukt, eller litt...
Det hjelper med spenol.
Slippt ned, på en eller annen måte. Så vi må ta I bruk noen hjelpemidler.
Det var ikke jeg som brukte spenol, det var en annen, hvis det en spesiell historie jeg har fortalt tidligere på podcasten du refererer til, så...
Og det hun prostituerte.
Hva sa du? Ja, hun var vel det eventuelt, men hun var vel en av de som senere ble brukt I Exit. Nei, det for lenge siden, så det ble nok ikke.
Ja, men de som lurer på denne historien, de må gå tilbake til vår første podcast helt på slutten.
Ja.
For Nils Ole Oftebro gjorde ikke noe galt.
Bare overhovedet ikke.
Sier han, ja.
Ja nei, det helt overbevist om at han har rett I
det. Ja, det hadde ikke vært noe morsom historie hvis jeg hadde gjort noe galt.
Nei, ok. Første episode, cirka 46 minutter inn I sendingen.
Men jeg fant jo plutselig ut, apropos å bli eldre, at jeg så litt dårlig. Jeg trodde jeg måtte få nye briller.
Ja.
Så jeg gikk til en optiker.
Ja.
Så sa jeg, jeg tror kanskje jeg har fått endret synet mitt. Vanligvis så har jeg reist til Shanghai, Og kjøpt nye briller når jeg har skiftet briller, for det har
noen mann. Ja, det lønner seg
jo enormt. Hvorfor gjør det billig, ja?
Det lønner seg jo enormt.
Nei, men, ja,
det er Shanghai.
Ja, det helt klart. Men det var sånn før. Ja, ja. Jeg kunne reise til Shanghai og kjøpe nye briller, og det var billigere enn å gå på krog. På
Han Shanghaiet billige briller, har du hørt uttrykket?
Nei, men det sant.
Jeg har ikke tvilet sekund. Bor man i Tuengenallé, så bor man i Tuengenallé.
Nei, men det sant, det var billigere å gjøre det. Men nå var jeg...
Mer reise og alt, så var det billigere enn å gå.
Hvor mange natter var du på hotell da?
Et par, ja.
Et par, ja.
Men nok om det, nå har prisene på fly blitt mye dyrere, så, men jeg skal til Shanghai snart. Ja. Men jeg gikk i alle fall til en optiker, og så sa han, du har grå stær.
Akkurat. Hva?
Dette var i Norge?
Dette var i Norge. Og så tok jeg det såkalte frie sykehusvalget, og så reiste jeg til Ålesund og bodde hos en av mine gamle venner. Ja. Og så opererte jeg grå stær, og nå ser jeg som en ørn.
Fritt sykehusvalg.
Men hvorfor dro du til Ålesund? Er det noe spesielt der?
Fordi at her var det 9 måneders ventetid, og i Ålesund kunne jeg få det på 3 uker.
Akkurat. Ja, det en god grunn.
Ja.
Veldig god grunn.
Det frie sykehusvalg, det bra.
Ja. Ja.
Det men når vi nå snakker, vi får det.
Men når vi nå snakker om spenol og sånn, så ser jeg det står et punkt her, Ole. Vi har satt opp litt hva vi skal snakke om, og der står det Ole og geitene.
Hva det med spenol? Sånn spenol.
Nei, jeg vet ikke om det har det med. Nei, det vet jeg ikke noen.
Jeg
spener, vet du, sånn du kan melke geitene, ikke sant? Så du får geitemelk.
Feile bilder i hodet.
Ja, nei.
Ja. Ja, har dere ikke fulgt med historien om villgeitene på kvist i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane?
Jeg har fulgt med, for jeg interessert i dyr.
Ja, det en fantastisk historie. Ja. Det har seg sånn at mattilsynet, som ansvarlig for at dyr har det godt her i landet, selv om det ikke alltid de rykker ut når det råtner dyr på båsen, så har de vært og besøkt en liten bygd på Vestlandet, og der har de funnet en stamme av ville bukker og geitedyr. Ja.
Geitedyr, er det du kaller kvinner?
Nei.
Dette var ganske nedsettende, det geitebukker og kvinner. Du sa noe merkelig.
Nei, i hvert fall. Og de stammer fra 30-årene, hvor det var en bonde som ikke orket å drive mer.
Okay.
Og så var det veldig hardføre dyr, så han bare slapp dem fri, og siden har de klart seg selv.
Nei.
Det selvfølgelig en viss grad av innavl og sånne ting. Men mattilsynet dro på besøk, dette en stamme på... kanskje et 100-tals dyr. De holder seg der i området. De får litt vinterfôr ute, men ellers klarer de seg selv. Og mattilsynet fant at de var sunne og friske i pelsen. De var spreke og fine.
Godt humør.
De var i godt humør. De lekte og koste seg. De led ingen nød. Altså må vi skyte halvparten av stammen.
Ja.
Fordi man vet jo aldri hva som kan komme til å skje. Og folk rasende i området, og jeg har delt alle innlegg på min Facebook-side om hvorfor disse ikke må skytes. Så nå det, og Sandra Bork, landbruksministeren som mattilsynet ligger under, må forklare seg i Stortinget. Og alle lurer jo på Vestlandet på hvem dette mattilsynet, som åpenbart ikke kan nok om ville bukker og skje. Og mulighetene nå store for at mattilsynet har
gjort en feil,
har bukket under, eller stanget i veggen, eller noe sånt, og må snu.
Det synes jeg.
Og det heier vi på.
Det heier jeg veldig på.
Og de en turistattraksjon, og de morsomme, og de flotte, de fantastiske. Gå på nett og se, de helt utrolig flotte dyr.
Men hva begrunnelsen for at de mente at halvparten måtte utryddes når de hadde overlevd helt fra 30-tallet? Hva begrunnelsen? Begynte det å bli for mange sånn at de ble...
Ja, det det, denne de, øya, det, det de ble... er redd for, at det ble for mange. Så de mener at de kan ta halvparten av flokken eller noe sånt. Men foreløpig har de ikke funnet noen som underernært eller feilernært eller noe sånt. Og dette jo dyr som holder krattskog ned og rydder opp og spiser ting som vi ellers kaster fra oss. Og det praktfulle dyr, og alle som kjører den veien synes at de morsomme og fine.
Ja, de fantastiske.
Folk i området glad i dem. Men mattilsynet hadde en dårlig dag på jobben og måtte finne på noe å gjøre tydeligvis.
Men de fleste sånne dyr på isolerte steder, disse kaninene på den øya i Danmark.
Kaninene på Endelave.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og din fortelling jo det at når de blir for mange...
Ordner seg selv.
Ja, når de blir for mange så oppstår det enten en pest eller en hungersnød eller noe som gjør at de sterkeste overlever og de andre forsvinner. Så man trenger ikke å begynne å skyte og vi regulerer det, det regulerer naturen selv.
Også i forhold til
hvor mye mat og sånt. Og jeg holder seg med både ordenspoliti og kolonialbutikker og alt som skal til, for de lever i beste velgående I sitt eget selvregulerte samfunn.
Ja, og så jo det at de rydder faktisk vegetasjonen.
Ja, de holder kartet nede. Ja.
Og det der hvor jeg har hytt opp I Valdres, der jo vegetasjonen gått oppover og oppover og oppover, fordi at det ikke så mange dyr som går vilt lenger om sommeren. Og derfor vokser det til. Hvis vi ser noen bilder der fra før, så lå tregrensen I alle fall 50 meter under omtrent. Altså.
Men det som deilig med denne historien, synes jeg, at bygdefolket I Balestrand slår ring om geitene. De vet hva slags verdi de har. De glad I dem selv om de ville. De synes det en integrert del av livet der. Og jeg tipper at hvis mattilsynet kommer, så risikerer de å bli kastet på fjorden. Altså.
Det synes jeg høres veldig riktig ut.
Det, eller, og hvis ikke, så kan jeg vi lansere det som en idé nå for folk I Balestrand.
Jo, men det var, altså, husker dere under EF-avstemningen, når det kom folk fra...
De kastet ikke folk på fjorden.
Nei, men de kastet I Nord-Norge. Hvis det kom folk med båt ut for å skulle argumentere for EU, så kastet de linene på sjøen når de prøvde å komme I land.
Åh, de kom seg ikke I land.
Nei, jeg var litt redd for at de kastet søringene på... Det gjorde de ikke.
Nei, men det kunne de godt gjort, ja.
Men jeg må fortelle en historie om geiter. Og den fra dyreparken I Kristiansand. Jeg har vokst opp ved gård, så jeg har hatt med geiter å gjøre. Og de utrolig lekne. De nesten som en hund. Og så hadde jeg med min yngste sønn, som den gang var sånn 5-6 år. Og så sa jeg, se nå. Så gikk jeg bort til en sånn innhegning, da hvor det var mange geiter. Så jeg meg ut en geit. Så stod jeg og så på den, så at den liksom så I min retning. Og så begynte jeg å bevege meg sånn. Jeg sprang liksom på stedet ganske mye, bøyde meg ned, gjorde en spesiell bevegelse. Så ble den stående sånn, den geita.
Sånn? Dette radio?
Den vendte hodet tilbake og tittet veldig på meg. Og så gjorde den mer eller mindre akkurat det samme bevegelsen som jeg hadde gjort.
Den hermet etter deg?
Hermet etter meg. Så sprang jeg liksom 10 meter den andre veien, og gjorde noe tilsvarende der. Geita sprang etter, gjorde akkurat de samme bevegelsene. Og dette holdt jeg på med I 5 minutter, til det begynte å samle seg ganske mange folk rundt. Og de trodde jeg var en slags magiker, og så sa jeg, det ikke jeg som magiker, det geita som magiker. Geiter fantastiske, kloke Blåmann, boken min, det ikke uten grunn at de skrevet om geiter. Det helt fantastiske dyr. Denne historien du forteller nå gjør meg veldig lykkelig.
Ja.
Rett og slett
men det
veldig lykkelig.
Dyr. Det gøy med dyr, og det gøy at mennesker glad I dyr og tar vare på dem, selv om de tilsynelatende ville.
Jeg helt enig.
Men du som snakket om dyreparken I Kristiansand, der har du jo bygget opp Kardemommeby.
Ja.
Fikk du gleden av å være politimester Bastian der noen gang?
Du tenkte at det den rollen som du kledde meg mest?
Ja, har ikke du spilt den da?
Nei, jeg har spilt Kasper.
Du har spilt Kasper,
ja. Jeg har spilt den av røveren, ja.
Du har spilt den av røveren,
ja. Ja, en gang I sin tid.
Den største røveren.
Ja, den største røveren, og den gangen var de I høyden og ikke I bredden. Og så har jeg spilt bakmester Harpus. Men det ikke det stykket. Det I Heikebeke Skaugen, som vi sier på amerikansk, ja, på I Missouri-traktene.
Men du fikk ikke jobb der nede, altså?
Jeg har ikke spurt om å få det.
Nei. Okay. Så men det var jo den dyreparken
fantastisk. Jeg kjenner en fyr som har skrevet biografien over Julius.
Ja, akkurat. Han var bergenser, tenker jeg.
Nei, jo, faktisk.
Ja, jeg kan tenke meg.
født I Bergen, tror jeg. Men min morsomste dyreopplevelse de siste årene var da jeg var på ferie på Korsika.
Ja.
Så stoppet jeg bilen opp på et fjellpass. Kryddet av veldig flotte, litt hårette griser. Og jeg rullet ned vinduet og sa, neff. Og så kom det noen løpende og sa at du kan ikke stoppe her, vær veldig forsiktig, dette ikke griser, det vildsvin, og de livsfarlige.
Men
det var jævlig gøy.
Ja,
rullet ned vinduet med en overlegen min og nøffet til.
Du sa du nøff på Bergen.
Ja, på Bergen, det virker enda mer hovent.
Skjer det noe I alderommen?
Vi skal jo ha ferie fra hverandre en stund,
ja,
for det påskeferie
snart. Ja.
Det noen av dere som skal ut på noe morsomt før vi møtes igjen?
Ja, og drikke masse vin og... spise påskeegg.
Vil du at jeg fra nesten ingen som vet det lenger? Vil du at jeg skal fortelle liksom, hva påsken handler om? At da, folk vet
ikke... Bortsett fra vin og, vin og egg.
Ja, det var vin der, vet du. Ja. Skjært torsdag, siste måltiden, vet du.
Ja.
Delte brød og vin, ikke sant? Det var vin, men det var også en del andre ting da.
Siste måltid.
Ja. Jeg oppdaget at dette mine... Jeg tror det var en sønn av meg som sa, du pappa... Kan ikke du fortelle meg egentlig det påsken og sånn? Hva var det for noen ting? Altså, vi vet jo at han hang på et kors og sånn.
Du som har levd så lenge.
Men hvorfor hang han der da? Så sa jeg, nei, altså, jeg var ikke helt til stede da, men det er utrolig hvor lite etter hvert unge mennesker i dag vet om en veldig viktig faktor i norsk kulturliv, nemlig kristendommen, og hva den har betydd for på vår kultur, på ja, både positivt og negativt sett med våre øynene. Det ingen som vet hvorfor i all verden tok de livet av Jesus. Ja, dere kan du svare på dere som sitter her. Hvorfor tror du de tok livet av
han da? Fordi han opponerte mot makten.
Ja, på hvilken måte? Hva var det han sa som opponerte mot makten da?
Ja, ikke følg ledere.
Ja, og de var mot romerike?
Ja.
Mm. Ja på, altså, de ville ikke være okkupert?
Du mener at han ledde egentlig en politisk bevegelse?
Ja, slags, det tror jeg.
Ja, en slags bevegelse som kunne utvikle seg til en guerrilla.
Det var det vel hele Barabbas og eventuelt Judas Iskariot. Iskariot betyr knivstikkerne, man som var rått i Jesus. Så det var vel hele de som gjorde det. Jeg tror ikke Jesus gjorde det.
Han snakket mildt, men han var i opposisjon til styret, ikke sant?
Jesus, ja, på en måte han gjorde noe helt uhyggelig, fordi at han var jo total pasifist. Ja. I en krigertid så sier han, hvis din fiende angriper deg, så vend det andre kinnet til, ikke sant?
Altså, han var litt naiv også.
Det tror jeg, man, hvis man fra Bergen vil kalle det, og hvis man tilhenger av USAs krigføring i Ukraina for eksempel, så vil man si det. Og derfor ble han egentlig henrettet, fordi han var en av de aller, aller første pasifistene i verdenshistorien.
Jeg skal på fjell i påske, ja, altså. Ja,
tradisjonell fjellpåske.
Tradisjonell fjellpåske med påskeren og møte i Krukhytteforening.
Hva heter den?
Kruk.
Det
er noe med disse.
Det er veldig viktig å være veldig tydelig på konsonantene.
Ja, den heter Krukhytteforening.
Ja,
okay.
Vi holder den der. Det er alltid fascinert meg at jeg kommer fra Østfold, og i Østfold så var det mye snø, liksom. Der lå liksom 14 dager eller sånt, ikke sant? Og så var snøen borte. Så vi er ikke noe gode til å gå på ski eller alt det der. Så jeg lurte så ille på hvorfor folk, når de hadde sånne lange vintre inne i Oslo og sånt fremtidakke, og snøen datt ned, og den datt ned, og den datt ned, folk skleier rundt på gaten og sånt. Når det endelig ble borte, så skulle de opp i snøen en gang til, og sitte liksom morkna sne, og de syntes det var så hyggelig, og de lo og lo til hverandre, og sier, nei, nå har vi det hyggelig, det er å sitte vi her med Quick Lunch nå, og lager vi sånne spill, og frem og tilbake opp. Det er i sprut spennende gærne. Her har de sjansen til å dra ut til kysten, sitte med krokos, en liten liksom termos med et eller annet, stikke foten ned i vannet, som det er litt kaldt.
Det er så fint på fjellet.
Ja, det er gærne. Nordmenn er bare gærne. Nordmenn er gærne etter snø, vinter, kulde. Det er ikke rart vi bor med lang avstand fra hverandre. Faen, vi kan ikke snakke sammen engang. Da slår vi hverandre hjernen, så det er jo et eller annet rart, altså kaldt, underlig.
Jeg synes noe av det beste, det er når det blir 30 kuldegrader omtrent. Hva? Du kan kle deg virkelig sånn skikkelig ordentlig. Jeg har jo vært i...
30 kuldegrader?
Det er fint. Ja. Jeg har faktisk opplevd 48 kuldegrader i Karasjok.
Akkurat.
Og så har jeg opplevd 52 varmegrader i Sudan. Så jeg har en sånn, jeg har 100 grader spenn.
Men er det derfor har du stor fryser, eller? Når du kjeder deg og har det bort, så kan du krype inn i den, så kan du sitte inn der og kose deg og tenke, nå er det deilig, dere. Da er det like før vi drar til på fjellet til påske. Det er nesten sånn der også.
Kalle er litt sånn vekselvorm. Ja,
derfor han heter Kalle. Kalle, det er selvfølgelig derfor, ja.
Dagens anbefaling!
Tenk på alle de flotte norske forfatterne som aldri ble lest lenger. Mikkel Fønhus leste ikke lenger. Jonas Lee leser seg.
Ja, nå leser amerikanske kvinner som er oversatt. Bjørnson?
Ja.
Glad gutt og sånn? Nei, det er ikke mye. Men Bjørnebo tror jeg leses litt fremdeles faktisk.
Jo, men det er en annen generasjon. Men altså, Bjørnson, tenk på det. Er det noen som setter opp skuespillere på teatren lenger? Nei.
Nej, jeg tror...
En fallitt virker bare latterlig, ikke sant?
Ja, en handske, ja, det noe med det. Han var før Ibsen med realismen,
ja.
Men måten han behandlet den på var annerledes, og derfor har Ibsen blitt stående, og Bjørnson har glemt. Ja,
men Hamsun var jo tross alt en stor forfatter.
Men kjempte seg ut under krigen.
Han går det an å lese fortsatt, altså.
Ikke tal om. Kjempte seg ut under krigen.
Men det ikke så...
Ønsket lykke til når de tyske ubåtene reiste ut.
Ja, ja.
Jo, men han var en god forfatter.
Ja.
Mange som
ønsker... Er du blitt sånn woke da?
Nei, jeg har store problemer med Hamsun. Jeg må innrømme det.
Det mange som store ønsker lykke til på begge sider av den krigen som foregår nå også, så vi ser ja, liksom etter, litt, etter hvem som vinner, så finner man ut hvem som var Hamsun og hvem som var en sunn supporter, ikke sant? Det ikke så lett å vite det, nei.
God påske til alle.
God påske.
En signet påske og et godt påskemåltid. Kjært torsdag.
Hva sa han?
Kjært det siste måltid, altså det det. Det.
Åh, kommer du med det Jesus-greiene dine igjen nå?
Da tror jeg vi slutter her nå.
Og så nå er det på tide å stoppe.
Nå er det på tide å slutte.
Jeg helt enig.
Skal vi blande Jesus inn I påsken også?
Nei, 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 jeg helt enig. La oss dra til torpet I Sverige og sitte utenfor der med en liten dram. Jeg synes det mye bedre.
Det gjør vi. Herlig.
Ja.
Ha det.
Flott. Ha det.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.